Bienvenue, bonvenon, Esperanto Magazino numéro 209, Dud Sent Now. Nous sommes le 27 avril, la Dudek Sepan de Aprilo. Esperanto Magazino, c'est une heure d'actualité, de découverte, de rencontres, de reportages, de création de musique et de littérature autour de la langue internationale Esperanto, mais plus largement autour des langues et des cultures, des échanges et de la solidarité internationale. Esperanto Magazino estas unu hora el sendo pri la internacia lingvo, sed ne nur, parte esperante, parte france. Vous pouvez nous écouter presque tous les lundis soirs de 20h à 21h sur Canal Sud 92.2 en FM et en région toulousaine et sur canalsud.net partout dans le monde. Vous pourrez aussi nous réécouter en podcast sur toulouse.oxeo.net. Vi povas aŭskulti nin preskaŭ ĉiun lundon de la dudeka ĝis la dudekunua vespere en canalsud.net. Vi ankaŭ povos reaŭskulti la podcaston en toulouse.oxeo.net. Pas de technique ce soir, l'émission est préparée et enregistrée par nos volontaires confinés. Vous entendrez aujourd'hui les voix de Anne, Hugo, Quentin, Leila et Inès. Et on retrouvera nos rubriques habituelles.
Tout d'abord, le Quillo Novas, où nous allons aborder la préparation de la troisième vidéo de Teio sur le coronavirus, la future apparition du pronom RI dans le dictionnaire Plena Illustrita Voltaro, ainsi que la publication en ligne du numéro de février de la revue Contacto. Unue, Quillo Novas, quien ni parolos pri la tria video de Teio pri coronaviruso, la apero de la pronomo RI en la Plena Illustrita Voltaro, kai ancao la reta publicaggio de la Contacto de februaro. Vous pourrez ensuite écouter deux interviews. La troisième et dernière partie de l'interview de Mateusz et notre deuxième interview des volontaires du Centre culturel Esperanto avec Hugo. Poste vi povos aŭskulti du intervjuojn. La trian kai lastan parton de la intervjuo de Mateusz kai nian duan intervjuon de Esperanto Kulturcentro volontuloj kun Hugo. Puis nous vous proposons une touchante poésie de Raita Piara en espéranto et traduite par nos soins en français. Kai pli poste ni proponos al vi unu emocia poezio de Raita Piara en espéranto kai tradukita en la franca. Et bien sûr, l'agenda pour finir. Ni finos per la agendo. Comme d'habitude, nous vous faisons découvrir de la musique en espéranto, de tout style et de tout pays, grâce à notre partenariat avec le label indépendant Vinyl Cosmo. Vi povos ankaŭ aŭskulti tutmondan esperantan muzikojn danke al nia partnerado kun Vinyl Cosmo. Avant de passer au Quillo Novas, nous allons écouter Gacciolo de Patrice.
Gacciolo centjarulon diris mi aĝas milon. Havis nek domon li, havis nek familion. Diris naskiĝis mi dum la fulmotondro. Diris naskiĝis mi post vojaĝo tutmonda. La la la, la la la. Stis li pri Ĉini, Japani, Ameriko. Kaj la nomoj parfumaj de inoj afrikaj. Kaj gaĉolo al ĉiuj rakontaris pli historion pri landoj kiuj ne vidis li. La la la, la la la. Kaj gaĉolo jen diris septembre al homoj. Nun mi devas prepari vojaĝon de nove. Certas mi estas ie en mondolando ia. Mi nur sonĝis, sed vidis mi ĝin neniam. La la la, la la la. Tiu lando estas inter la mar kaj montaro. Uno do de Vimberti, Mian, Cai, Castano. Tie blovas la vento, iau tantra montano. Ella rus con la hordazas mano en mano. La la la, la la la. Tiulan estas inter la marca y montano. Un odor de vimber, timian, cae castano.
Quoi de neuf?
Quoi de neuf?
Qui en novas?
Au début du confinement, Teyu avait fait une vidéo afin de garder le contact avec le reste du monde. Le principe étant que des espérantistes du monde entier s'expriment au sujet de leur situation, dans leur pays, face au coronavirus. Sur ce même principe, Teyu a prévu de faire une troisième vidéo qui sortirait en cette fin de mois.
En la comenzo de la heim restado, Teyu por gardi la contacton kun la aliaj en la mondo faris du videoin. La principo de la video estis ke esperantistoj el la tuta mondo parolis pri sian situacion en sia enlandon rilate al la pandemio. Laŭ la sama principo, Teyu faros novan videon en la fino de la monato.
La plena illustrita vortaro, le PIV, apparaît auprès de SAT, l'Association Mondiale Anationale. Depuis 1970, c'est sans doute l'ouvrage le plus populaire dans le monde espérantophone. Il existe une version en ligne du PIV depuis 2012. Toutefois, les demandes étant nombreuses pour une version imprimée plus moderne du PIV, celle-ci paraîtra en 2020. Vous y retrouverez notamment le mot RI, qui est le pronom neutre IEL en français.
Ekde 1970, aperas ĉe Sennacieca Asocio Tutmonda, SOATO, la plena ilustrita voltaro, PoIVO, kaj ĝi certe estas la plej populara libro en Esperantujo. Ekde 2012 funkcias reta versio de PoIVO, sed plu estas dezirantaj aĉeti presitan PoIVO. Tiel aperos en 2012 en lasta tradicie presita eldono de la klasika voltaro. La volto RI, la neutra pronomo, aperos en PoIVO.
Le numéro de février 2020 de la revue Contacto est désormais disponible sur le site de Teyu, bien qu'il reste réservé aux abonnés. Contacto est un bimestriel édité par Teyu, qui, selon leur slogan souvent utilisé, est en espéranto, mais pas sur l'espéranto. Ce numéro revient, entre autres, sur le coronavirus avec l'interview de Christophe Clave, un neurologue allemand espérantiste.
Vi povos retrouvi la contacton de februaro 2012 sur la retejo de Teyu. Kvankam ĝi estas disponebla nur por abonantoj. Contacto estas du monato revuo de Teyu en Esperanto, sed ne nur pri Esperanto. En tiu eldono estas, krom aliaj aferoj, intervjuo pri coronavirus de Christophe Clave, kiu estas germana kaj esperantista neurologo.
Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver tous les liens sur toulouse.oxaero.net à la page de l'émission du jour. Nous allons passer aux interviews, mais d'abord nous allons écouter Verdou Loy de Johnny M.
Do uloj bonvole movi ĝu la korpoj tuj.
vortoj ili restos nun ĉiu berdulo akceptu ĉion grupon de nia komunumo ĉiu berdulo akceptu ĉion grupon de nia komunumo ne ĉiu verdulo emas krokodili sed ĉiu La canton posedas vi Ciam post rencontic La sindromo trovas min Mi volas reenfesti Cun verduloi ciu flanque Ciam post rencontic Realezzo tristigas min Mi volas reendanzi Cun mioi strangai moiosai amicoi
Rencontigio.
Nous allons écouter la troisième partie de l'interview de Mateusz. Vous pouvez retrouver la première partie dans le podcast de la radio 207, la deuxième dans celui de la radio 208 et prochainement sur notre chaîne YouTube. Ni tuj aŭskultos la trian parton de la interviuo de Mateusz. Vi povos retrovi la unuan parton en la podcasto de la elsendo 207 kaj la duan en la podcasto de la elsendo 208 kaj baldaŭ sur YouTube. Dans cette partie, nous avons parlé avec Mateusz des manifestations des Gilets jaunes car il avait été en voir une le samedi 25 janvier.
Verŝajne vi partoprenis proteston kun la flavaj vestuloj.
Yes, estis mia unua protesto ĉi tie en Eŭropo. Mi volis vidi kio okazas, ĉar oni multe parolas pri tio en Brazilo, Kotopo. Do mi decidis partopreni la protesto kune kun la esperantisto kiu gastigas min, Sebastian. Kaj mi ŝatis la proteston. Ĝi estis vere interesa, ĉar mi rimarkis ke ĉi tie en Francio, almenaŭ en tiu protesto kiun mi partoprenis, la personoj ŝajnas pli organizitaj. Estas persono por zorgi pri la persono kiu havis problemon, san problemon.
En Brazilo vi ne havas street medic?
Estas la ambulanco, tiuj aferoj kiuj estas kutima, sed ne personoj en la protesto kiu estas kun blankaj vestaĵoj kaj ĉiuj scias ke oni devas vidi tiujn personoj kiam ni havas problemon kaj iri al ili. Do tio estis vere bonega afero kiun mi rimarkis de tiu protesto. Kaj ĝenerale, ekzemple, ne estis batalo inter la polico kaj la protestantoj kiam mi estis tie. Do tio esses ancau bona ferro e se ele estes tre proxima e dum que ele minuto ele estes que ele uno antau la lia cani de bisreveni a laria flanco la ferro e que mi ne multe chates en la protesto esses que antau sepiaro e ocasi protesto en Brasil cai oni ne havis un nuran celon cai same ocasi chitie dum tio protesto esses multe celo e tie esses chefa e celo e esses ancau ali aí cai tio nessas bona ferro do se oni povas havi pli concretan celon.
Yes, mi multe parolis con Flava e vestu lo gay. La comenzo de la movado estis tre chaosa, char multai homoi protestis por multai malsamai celoi. Cai protio la afero estis tre malbone organizita, cai estis exemple homoi qui volis pace protesti, cai aliai qui vere volis pli forte, cai per forte protesti, cae do tiui homoi estis en la sama protesto, cae evidente nestas bona afero. Sed mi pensas che, compare al la comenzo de la movado, estes vere pli organizita, cae ec se la celoi nestas ciam samai, almeno la protestoi estes pli ofte annuncitai, oficiale, cae tiel plu, do laumi gi iom post iom organizigas.
Yes, shinis pli organizita o la protesto que mi parto prenes en Brasil. Esses nur tio, que anca o casas mute en Brasil honestas, terura fero, sed esas afero que oni devas pli kai pli sobre que, yes.
Kai, exemple, estas nun tempe multai debatoi kai discutoi pri la perforto de la polizo en Francio, char monato post monato la polizo shinis usi pli kai pli da forto, kai tio zorgigas multe da homoi. Ĉu vi povas kompari kun la iloj kaj la perforteco de la polico en Brazilo? Ĉu vi scias, kiu lando estas pli danĝera, ni diru, por la protestantoj?
En tiu protesto ne estis batalo inter la polico kotopo, sed mi aŭdis kaj estis multe personoj kiuj montris fotojn de persona e que havis problema e com la polizo. Em Brasil o tio casa sed miri marques que titista se chegue pli. Yes, esses foto de pessoa que lá visado esses três detruída e que eu topo. Cai tio mi iam vidis em Brasil iam. Sed ne tiom forte kaj ĉi tie ŝajnas ke estas kutima afero en pluraj urboj ĉiam kiam okazas protesto la polico vere venas tre rapide kaj ili batalegas kontraŭ ili. Oni diris al mi dum la protesto ke la nura loko kie oni ne povis eniri en Toulouse estas la placo de Capitol. Sed la polico ankaŭ fermis aliaj lokoj do ili estis tre nescias la kialon kaj tiu persono ne komprenis ankaŭ, sed ili ne permesis ke ili farus la afero en kiu estas laŭleĝe alla protestanto e se nesses contra o lei de ir al que ele estado isso nur ne al capitólica e nem iu iris al capitólico sed estes anca o enali estrato e la polizio la estrato e la polizio anca o provis bari la persona em iri cotopom.
Bone, por tiui que estas interessai pri la perfortezo de la polizio, niai collegoi di Canal Sud laboras pri tio jus apud, do mi pensas che se vi interessas pri tiei afferoi vi povas ausculti ciu mercrede circa u tag meso, estes el sendo pri tio. Chinese tre interesse che mi io mette parolis con ili. Do, Mateus, ni alvenas circa u la fino, do ciu vi havas ion por racconti, por annonci eble?
Yes, esse é grave, ofero, essa é a Brasília Congresso de Esperanto. Dio casos inter la do decunua, cae la decvara de junio, en la somero de Europa, en la vintro de Brasilo, sed vintro en Brasilo nesas tio malvarma tie. Yes. Por dir, esas que é o somero prin tempo de Europa. Cae tio casos en Ribeirão Preto, en la estato de São Paulo. Esas tre proximal pura e flughaveno, e mi supose que esas malmute costa e flugbileto. Estus ege bon evento, mi invitas tiu partopreni, cae se iu volas promene la urbo Rio de Janeiro, esas nur contacti a min, contacti ali esperantistoi de la urbo, paroli en la pagio de Careio em Facebook, ou que certe povas responde persona e por clarigi que on farem la urbo, que anca promenigi la persona e cotopo, que poste tiviros a la Brasila Congresso de Esperanto. Do esas temo por la Congresso estos Esperanto, que la voie por la dauripova evoluo.
Uau!
Yes! Que on ni povas fari rodio? Isso sim.
Bonie! Fakte ŝi ne vere interese.
Yes. Ni iras kontraŭ la ondo de Bolsonaro kaj ni parolas pri naturo, medio kaj aferoj por ŝanĝi kaj zorgi pri la mondo.
Jen, mi pensas ke ni alvenas la fino de la intervjuo. Do dankon por ĉeesti.
Yes, dankon.
Kaj por la tre interesaj paroladoj. Kaj jen, ni revidos tre baldaŭ. Yay, dankon. Kaj ĝis.
Ĝis, kaj de nove mi invitas ĉiujn al por veni mian lande. Ece estas Bolsonaro, ni bonegaj esperantistoj estas tie. Ni estas tre amuzaj. Venu al Brazilo.
Dankon.
Vous pourrez trouver cette interview avec des sous-titres français sur notre chaîne YouTube prochainement.
Et avant de passer à l'interview d'Hugo, nous allons écouter Chez Montpellier de Strika Tango. Qui va nous parler de son rapport à l'espéranto, ainsi que de son service civique au Centre culturel espéranto, et de bien d'autres choses encore. Ni auskultas nur la intervjuo de Hugo, kiu parolis pri Esperanto kaj pri lia civita servo.
Saluton!
Saluton!
Do, saluton Hugo, ni volas paroli pri vian civitan servon.
Mm-hmm. Mi pretas?
Yes, bone. Kaj, kiel vi fartas?
mi tre bon fartas, dankon. Kiel vi?
Mi fartas bone. Kaj vi, Quentin?
Ah, mi fartas bone, dankon.
Bone, bone.
Do, Hugo, vi estas volontulo en Ecozzo. Vi loĝas nun en Tuluzo.
Prave.
Sed ĉu vi ĉiam loĝis en Tuluzo?
Tute ne. Mi loĝas, miaj gepatroj loĝas en Savojo, en Francio, evidente. Kaj mi preskaŭ ĉiam loĝis tie, krom la pasinta jaro, dum kiu mi loĝis en Liono por miaj studoj.
Bone.
Okay.
Do, ĉu vi ŝatas Tuluzo?
Mi vere ŝatas tiun urbon, ĉar ĝi estas unue tre suna, kaj mi pensas, ke estas tiu suda etoso, kaj ĉiuj estas pli... Mi ne scias, ĉu vi konsentas. Laŭ mi, ĉiuj estas iomete pli ĝojaj, festemaj, kaj tiel plu. Kaj mi ŝatas tiun etoson.
Eble, mi ne logis en la nordo, nur logis en la sudo, do eble.
Yes, do eble vi kutimas tiun etoson.
Kaj ekde kiam vi estas en Ecozzo?
Ekde kiam mi estas en volonta servo, do ekde septembro de 2019.
Ok, kaj ĉu vi konis Esperanto antaŭe?
Yes, mi fakte estis la nura kiu jam parolitis Esperanton, ĉar mi komencis jam 3 aŭ 4 jaroj antaŭ, mi pensas pli malpli hazarde, kaj mi decidis lerni, kaj mi elektis tiun civitan servon pro Esperanto, ĉar mi jam ŝatis Esperanton kaj mi volis aktivi en Esperantujo.
Bone, bone. Kaj ĉu vi ŝatas labori kun la aliaj volontuloj?
Dependas kiuj. Ne, mi ŝatas. mi ŝatas ĉiujn. Jes, estas bonege. Mi pensas, ke la fakto, ke ni ne estas multegaj kiel en klaso, tio devigas la fakton, ke ni havu rilatojn, kaj fakte mi malkovris vere amikojn, kaj tio estis bonege. Mi vere pli rapide kaj pli multe amikiĝis en Tuluzo ol en Liono, kaj en Liono mi kroĉis la vojon de tiom da homoj, sed mi malkovris neniun amikon.
Do kio estas la aferoj, ke vi plej ŝatas en la volontuloj? Ekzemple vojaĝo, lernejo?
Certe iri en Jes en Pollando estas la plej bona sperto, tio estas nedubinde, sed en la, ne diru, ĉiutaga vivo estas malfacile. Mi ŝategas registri la radio elsendon vive, kiam ni ĉiuj estas ĉirkaŭ la tablo, kaj estas iomete da adrenalino, kaj mi ŝatas tion. Kaj ofte oni multe ridas, kaj tiel plu, do estas vere feliĉaj momentoj.
Mi konsentas kun vi, Hugo.
Yes, yes. Yes. Unu punkto, poento.
Kion vi lernis, kaj kiel ĝi ŝanĝis li?
Do, kion mi lernis unue? Praktike multe da aferoj. Mi lernis kiel ordigi mian laboron, mi lernis kiel uzi kaj publiki en retejo, mi lernis kiel skribi kaj registri teknike ankaŭ radio elsendon, lernis kiel bone paroli Esperante, ĉar unue kiam mi alvenis, eĉ se mi estis laborinta Esperanton de 3 jaroj, mi neniam parolis voce de mia vivo en Esperanto, do tio estis granda ŝanĝo. Mi lernis ankaŭ kiel funkcias asocion, kaj kiel tio ŝanĝis min estas honeste mi ne ankoraŭ, eble ne ankoraŭ scias, ĉar estas aferoj, kiujn mi devas atendi por vidi.
Yes.
Yes.
Mi devas atendi por vidi la ŝanĝojn.
Yes, yes, mi konsentas. Ĉu ekzistas evento kiu markis vin pli ke la aliaj evento en la civitan servon?
Ĉu per evento io ajn, aŭ evento kiel evento povas esti aŭ io kiu okazas, kaj povas esti de ĉiu tipo, aŭ evento kiel semeo?
Ne, ne.
Ne, ne, evento ĝenerale.
Yes.
Ah, estas Unu afero, se mi ne scias ĉu Ann konsentus ke mi rakontu. Do mi ne scias kial tiu afero specife reminas en mia kapo. Sed kiam vi demandas, tuj mi pensas pri tiu. Estas do ni laboris en la laborejo kaj poste ni devis iri al la radioejo, iri registri la elsendon. Kai ni ludis survoje kiel se ni estis ninjo, do ni saltis super muroj, ni faris tutaĵojn, kai mi kaj Simon, kai iu momente ni diras al Anne, faru, kai ŝi diris bone, mi faros, kai ŝi faris vere simplegan aferon, nur mi pensas kiel salti aŭ io, kai ŝi palegis sur la strato kaj ŝi vundis ŝin, ŝi havis sangon sur la kubuto kaj tiel plu. Estis vere ni estis ĉiuj multege ŝokitaj. Jen pardonon an mi devis rakonti tion, ĉar tio multe markis min.
Kion vi faros post via civita servo?
Bona demando, dependas. Jes, fakte mi normale mi scias, sed pasintjare mi faris studon pri literaturo, mi faris mian unuan jaron, kaj fakte mi ne sukcesis kompleti ĝin. Do mi nuntempe mi daŭre studas, sed distance, por plenigi ĝin, sed mi daŭre ne scias, ĉu mi kapablos pasigi la ekzamenojn, ĉar mi multe pli laboras por ekoco ol por miaj studoj, kaj tio estas problemo.
Yes.
Do mi pensas, ke estas, ni diru, 50 elcentoj da ŝanco, ke mi malsukcesu.
Yes.
Kaj se tio okazas, verŝajne mi rekomencos trian unuan jaron denuncie, kaj tio vere fekos. Sed bone, mi ne povas scii, kaj mi estos denove en Liono kun ĉar ĉiuj miaj amikoj estas tie.
Yes, okay.
Do jen kion mi faros.
Ĉu vi pensas, ke vi vojaĝos per Esperanto?
Ah, jes. Fakte mi do Esperanto estas unu el la aferoj plej gravaj en mia vivo, ĉar mi konas tion de pluraj jaroj nun, kaj kiam mi konas ion dum pluraj jaroj kaj ne haltas fari ĝin, tio signifas, ke vere estas grava por mi, ĉar mi ofte haltas aferon post kelkaj monatoj. Kaj fakte mi volis partopreni iokon ĉi-somere, sed mi pensas, ke ĝi estos nuligita. Sed mi certas, ke venontjare mi aliĝos al la klubo de Liono, kaj des pli ĉar estas kafejo Esperanta, kaj mi vere volas fari kaj iri vidi kiel okazas tie ĉi. Do jes, certe, mi ne ankoraŭ scias, kie mi vojaĝos, sed mi certe vojaĝos.
Bonne.
Parfait.
Duncan. Duncan pour Hugo. Nous allons faire une petite pause musicale avec Spiro el Paldita Coro de Voyaggio. Et ensuite, nous écouterons La Chambroi de la Vivo, un poème de Raita Piara.
Tui post la musico et ta pagio de poesio.
Raita Piala est née en 1939. Elle est une espérantiste finlandaise et elle enseigne l'anglais, le français et l'espéranto. Elle a commencé à apprendre l'espéranto au début des années 90 et elle travaillait souvent avec des journaux comme Yuna Amiko ou Monato. Aujourd'hui, nous lirons un poème dédié à un ami décédé. Ce poème se nomme La Chambra y de la Vivo. Nous avons essayé de le traduire au mieux en français.
Raita Puhala naskiĝis en 1939. Ŝi estas finna esperantisto, instruisto pri la angla, franca kaj Esperanto. Ŝi komencis lerni Esperanton en la komenco de la 1990-aj jaroj, kaj ŝi ofte kunlaboris en gazetoj kiel Juna Amiko kaj Monato. Hodiaŭ ni legos al vi poemon dediĉita al forpasinta amiko. Tio poemo nomiĝas La ĉambroj de la vivo.
Dans le corridor de la vie, se ferment, s'ouvrent des portes. Jette courageusement un œil à chaque chambre. Devant une porte sombre, énigmatique, je restais longtemps dépourvu de clés, ahuri. J'entendis un bruit venant de l'intérieur, mais quoi? Un vieil homme infirme vint, il ne demanda ni ne réclama rien. Dans ses mains ridées, il portait de la tendresse, dans sa bouche, de la bienveillance et de la sagesse. Et c'était cela la clé. Quelle surprise! La chambre rayonnait d'amour, de pureté et de joie. Y jouaient de jeunes gens pleins d'espoir, masqués de vieillesse, tout comme lui et moi. Et c'est toutes les chambres. Elles s'ouvriront. Toutes les portes se fermeront aussi, les unes après les autres. Mais les souvenirs resteront jusqu'à la dernière porte. Et au-delà.
En la corridoro de la vivo, malfermiĝas, fermiĝas pordoj. Kuraĝe en rigardu ĉiun ĉambron. Antaŭ enigma malhela pordo, mi longe staris, sen ŝlosilo, konsternita. Ion mi aŭdis de interne, sed kion? Venis maljunulo, iom kripla, li nenion postulis aŭ demandis. En siaj sulkaj manoj li portis teneron, en sia buŝo komprenemon kaj saĝon. Kaj tio estis la ŝlosilo, kia surprizo! La ĉambron lumiĝis amo, puro, ĝojo. Tie ludadis esperante gejunuloj maskitaj maljunece kiel li kaj mi. Provu ĉiujn ĉambrojn! Ili malfermiĝos. Ĉiuj ĉambroj ankaŭ fermiĝos, unu post la alia. Sed memoroj restos ĝis la lasta pordo. Kaj ĉu transe? Estis la ĉambroj de la vivo, Raita Puhela.
Ni aŭskultas nun Floro kaj Abelo de Supernova.
Yeah. sufficias tie mia essens cae la fina rencompens en profundea de consciens mi voles avi mi comprenes samtempe cum malrapidez ciel flora cae abel.
Le confinement étant prolongé, nous vous proposons de le clôturer avec notre dernière réunion en ligne le jeudi 7 mai et notre dernier Manjo Clad Show 2.0 dont la date est encore à confirmer. Nos événements auront lieu sur Discord.
La heim restado prudauros. Do, ni proponas al vi fermi gin per nia lasta kunsido kaj Manjo Clad Show 2.0. Niaj eventoj okazos en Discord. La datoj ne estas ankoraŭ konfirmita, sed vi baldaŭ trovos ĝin en nia retejo.
La Société d'Espéranto de Chicago organise un rendez-vous pour discuter, ouvert à tous les espérantistes. Cela se fera en ligne sur leur site internet à partir de 19h30, heure de Chicago. C'est l'occasion de rencontrer d'autres espérantistes et de pratiquer la langue. Bien d'autres événements en ligne sont disponibles sur le site eventacervo.org.
La Esperanto Societo de Chicago organizos retkunvenon por diskuti kaj ĝi estas malfermita por ĉiuj. Tio okazos sur ilia retejo je la 9:30 Chicago horo. Vi povos renkonti aliajn esperantistojn kaj paroli en Esperanto. Multe da aliaj eventoj estas disponeblaj sur la retejo eventaservo.org.
Le club allemand La Radkaptista Bando organise un jeu en ligne sur l'application Zoom le 29 avril de 19h à 21h. Ils accueillent volontiers de nouvelles personnes intéressées. Le jeu s'appelle La Ludo de la Nuda Vero, le jeu de la vérité nue. Il s'agit de questions philosophiques, de questions personnelles et de questions banales. Elles permettent de faire réfléchir, d'apprendre à connaître les opinions des autres et, pourquoi pas, de changer soi-même d'avis sur certains sujets.
La Germana Loca Grupa, la Radkaptista Bando, organizas ludon per Zoom la 12 de aprilo y la 19 a gis la 21. Ilicore benvenigas gastoin car interesitoin. La ludo nomigas la ludo de la nuda vero, estas demandai pri personai, filosoficai, cae banalai aferoi, por incite tiunu la alien cae provoci al pensado, por cune interconigi sien opinion, cae econi unu la alien cae precipe ancao vin, por pli precisigi au eble changi opinion.
Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir davantage sur l'agenda, rendez-vous sur notre site toulouse.oxeo.net. Vous y trouverez également une page sur l'émission d'aujourd'hui avec tous les liens, les références des chansons et la possibilité de réécouter ou télécharger l'émission. Dankon pro via auscultado En nia retejo vi trovos informojn pri la kantoj, ligilojn kaj povos reaŭskulti aŭ elŝuti la elsendon. Ĝis poste du semajnojn, je la oka por nova programo.
Et on se retrouve dans deux semaines, toujours sur Canal Sud de 20h à 21h pour une nouvelle émission Esperanto Magazino. Bonne soirée, bonan vesperon.
Et ce soir, on se quitte sur Grava du groupe Ale Cosebrea.
Kiam estas ni batataj bone estus pli bone estus ne rebati nek permane nek perforte ne rebatu amo forte ne rebatu amo forte nek permane nek perforte ne rebatu amo forte ne rebatu amo forte kiam estas ni batataj bone estus pli bone estus ne rebati nek permane nek perforte ne rebatu amo forte ne rebatu amo forte nek permane nek perforte ne rebatu amo forte ne rebatu amo forte ĉar grava estas propra bata al campo a radie brili al la mondo ni havas ŝancon en la vivo fari bonon troviamo krei harmonion grava estas propra bata al campo a radie brili al la mondo ni havas ŝancon en la vivo fari bonon troviamo krei harmonion longe devus mi disputi al malbono fia kiel la giĉu rebati el komenco estis vorto ĝis la morto ĝis la fino ĝis la morto el komenco estis vorto ĝis la morto ĝis la fino ĝis la morto ĉar grava estas propra batal campo a radie brili al la mondo pere de la lingvo Esperanto fari bonon troviamo krei harmonion grava estas propra batal campo a radie brili al la mondo pere de la lingvo Esperanto fari bonon troviamo krei harmonion.